Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9:00.
Gerbėjai Jėzui Kristui, sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Čia tradicinė Bernardinai valandėlė ir šįsyk su jumis bendrauja Bernardinai LT kolektyvo nariai, mūsų kultūros redaktorius ir žurnalo kelionė su Bernardinai LT redaktorius Gediminas Kajėnas.
Gerą dieną.
Ir aš, Andrius Navickas, ir šiandien mes norime jums pristatyti, pakalbėti apie antrąjį šiemet žurnalo kelionę su Bernardinai LT numerį. Ir vėlgi, pirmiausia, tiesa, prieš pradedant šią laidelę, norisi paminėti gerų žodžių ir iš tikrųjų išreikšti apgailestavimą dėl netekties, kurią mes visi patyrėme čia, nors turiu omeny, kad pas viešpatį iškeliavo tikrai ir mūsų labai didelis bičiulis, ir manau apskritai visų Lietuvos krikščionių bičiulis Vincas Kolyčius, kuris sugebėdavo uždegti savo energiją daugelį. Ir tikiu dabar mums talkins iš dangaus. Tikiuosi jis talkins ir mums ir šioje laidoje. Taigi, eilinis kelionė su Bernardinai LT numeris. Ir kai bičiulis manęs paklausė, kokia bus pagrindinė naujojo žurnalo tema, kiek sutrikau, nes pokalbiai, svarstymai, dalinimasis džiaugsmais ir rūpešiais, o visgi kas svarbiausia? Turbūt vėl ir vėl priminti, kad mūsų gyvenimai taip pat ir Dievo reikalas. Jei Dievas su mumis, tai ko mums bijoti? Jis ištikimai keliauja greta, tačiau klausimas mums patiems, kiek mes su juo keliaujame, kiek mes jį priimame, kiek pagalbininką, o kiek kaip įkyrų bendra keleivį. Krikščionių mąstytojas Johnas Masonas taikliai yra pastebėjęs, kad mes niekaip negalime patikėti Dievo artumu. Nors tarsi kartuojame Tėvę mūsų, tačiau didžiąją gyvenimo dalį gyvename kaip našraičiai, o jis kantriai eina greta, ne todėl, kad viskas mums sekasi, bet todėl, kad esame jo mylimi bičiuliai. Motina Teresė sakė, kad viešpats nereikalauja, jog mes būtume vykę. Jis tik prašo, kad būtume ištikimi tam laimės ir išsipildymo keliui, kuriuo kiekvienas esame apdovanoti. Taigi, naujo žurnalo numeris ir turbūt kertinis žodis šio numerio yra Eucharistija, kuri išvertus į lietuvių kalbą reikštų dėkojimas. Būti viešpaties artumoje, tai neatiduoti duoklę ar atlikti prievolę, įsemtis jėgų ir dėkoti. Ir vėlgi, dėkoti už tai, ką, kaip mes gyvename, dėkoti už tai, ką mes gauname, ir kita vertus, dėkoti už tą misiją, kurią turime. Nes vienas iš gundimų, kuriuos mes patiriame, yra tai, kad mes nesame tarsi didžios kovos už Dievo karalystę herojai, o tik tai statistai, kad Dievas mūsų kūrė kaip paprastus statistus ir vat, didžiosios kovos yra kitiems. Tai irgi turėtume prisiminti, kad kiekviena iš mūsų viešpats sukūrė tyčia ir kiekvienas turime unikalią misiją, kurią niekas kitas negali atlikti. Kaip rašė didis krikščionių mąstytojas Chestertonas, pabaigoje mums nebus svarbu, ar mes kovojame spragilais ar nendrė. Mums bus svarbu tik tai, kieno pusėje mes kovojame. Ir vėlgi tai šis žurnalas, tai yra kvietimas imti savo nendrę ar spragilą ir iš tiesų kovoti viešpaties pusėje ir kovoti ne prieš pasaulį, o kovoti už pasaulį. Gediminas šypsos ir sakosi, norintis daugiau kalbėti apie kultūrą. Na gerai, tai aš tada dar keletą tekstų, kurie, man atrodo, yra svarbus ir apie kuriuos norėtųsi pakalbėti. Ir, kaip būtų paradoksalu, pradėsiu nuo pačio paskutinio teksto. Man viena mieliausių rubrikų žurnale yra Maranata. Tai yra rubrika, kurioje mes dalinamės arba trumpa malda, arba trumpomis išvaugomis, kuri tarsi palydi tą žurnalą ir kartu kviečia, visą laiką įstringai kviečia viešpatį ateiktas. Maranata yra kvietimas viešpatį ateik. Ir šis syk, tai jūs ten atrasti Jameso Martino jėzuito naująją romumo maldą. Ir aš ją norėčiau čia perskaityti ir tada pereiti prie kitų publikacijų. Dieve, suteik man romumo priimti žmonės, kurių negaliu pakeisti. O toks yra beveik kiekvienas, nes aš nesu tu. Dieve, bent jau nebuvau pastarai kartą, kai tikrinausi. Ir kadangi viską gali, Dieve, suteik man drąsos pakeisti tai, ką turiu pakeisti savyje. Iš tiesų gana daug. Nes vėlgi, aš nesu tu. Taigi nesu tobulas. Verčiau rūpinsiuos, kaip pasikeisti pačiam, nejaudinsiuos, kaip pakeisti kitus žmonės, kurių, kaip jau sakiau, vis tiek negaliu pakeisti. Ir sudėk man išminties paprasčiausiai nutilti, kai tik galvosiu, kad esu šaunesnis už bet kuri kitą, šalia esanti, kad niekas išskyrus mane nesupranta, apie ką kalbama, ar kad tik aš vienas turiu visus atsakymus. O svarbiausia, Dieve, suteik man išminties prisiminti, kad aš nesu tu. Amen. Tai Džeimso Martino jėzuito malda, kurią jūs galite atrasti naujajame žurnalo numeryje. Ką dar čia galite atrasti, tai viena vertus vėlgi tradicinis mūsų skirelis, nuo kurio prasideda yra prisikėlimo kelionė, ir čia yra pasakojimas apie būtent apie viešpaties artumą, apie Eucharistiją. Šįsik čia galite atrasti Ligitos Ryliškytės tekstą apie Eucharistiją ir kunigo Aušvido Belicko katechezę pavadintą vieno autoriaus suburti ir kunigo Kestučio Dvarecko tekstą Mūsų gyvenimas ne vien mūsų reikalas. Keletą citatų pateiksiu iš kunigo Aušvido Belicko, kuris būtent įrašo, kad žodis Eucharistija lietuviškai reiškia dėkojimą. Iš Evangelijų žinome, kad pasirinkdamas savo mirtį per paskutinę vakarienę Kristus su mokiniais kalbėjo padėkos Dievui maldą, dėkodamas už duoną ir vyną, kurie nuomet buvo jų maistas. Dievas kviečia žmogų būti aktyviu išganimo istorijos dalyviu. Kristus paliko savo mokymą, atskleidė labai svarbias tiesas apie Dievą ir žmogų, o jau tolimesnis žmogaus religinio dvasinio gyvenimo kelias ir forma, kaip jis priima tas tiesas, kaip jas išreiškia, paliekama kurti žmogui. Būtent kunigas Aušvidas Biliskas pasakoja apie tai, kad liturgija, Eucharistijos šventimos mišios, tai jau yra irgi žmogaus kūryba, kurioje, bet ta kūryba yra būtent kartu su Dievu ir kūryba būtent leidimas Dievui dalyvauti, ieškant tas geriausias Dievo dalyvavimo priėmimo formas, pavidalus. Tai būtent apie daugiau apie pirmąjį skyrių prisikėlimo kelionę. Taip pat labai svarbus ir jau tradiciniu tampantis skirsnis mūsų žurnale yra pavadintas tikėjimo vartai. Mes jį sugalvojame daugiau reaguodami į būtent popiežiaus Benedikto 16 iniciatyvą ir praeitame žurnale būtent klausime, ką reiškia tikėjimo kelionė su popiežium Benediktu 16. Šįsyk labai natūraliai mes perinėme prie klausimo, ką reiškia tikėjimo kelionė su popiežiumi Pranciškumi. Ir vėlgi, pacituosiu keletą fragmentų. Būti krikščionimi, tai būti kelyje, tai nuolat kartoti išrinktosios tautos išsilaisvinimo kelionę iš vergijos, kartoti mūsų tikėjimo tėvo Abraomo kelionę į pažadėtąją žemę, keliauti paskui Jėzų į išganimą per kryžių. Visi esame pažeisti nuodėmės ir jį kiekviena iš mūsų negailestingai graužia. Nuodėmė gimdo baimę ir norą užsisklęsti saugaus egoizmo iliuziją. Tačiau tiesa ta, kad mes uždūstame savyje. Kai klinai užsisklendžiame, mes sunykstame ir pražūvame. Mūsų išsigelbėjimas tai kelionė. Išėjimas iš savo griuvėsių tai durų atidarymas gyvybės viešpačiui, kuris kantriai beldžiasi į mūsų duris. Būti kelyje nėra paprasta. Jame susiduriame su sunkumais, sukrėtimais. Tikėjimo kelionė prasideda pasitikėjimo judesiu, durų į savo šešėlio zonas atvėrimo viešpačiui. Leisti jam mus atnaujinti, perkeisti, nuplauti mūsų nuodėmių žaizdas, tai reiškia eiti keliu, kuriame daug kliūčių. Mumise, širdyje, pasaulyje, kuriame gyvename ir kuris dažnai mūsų nesupranta. Tačiau sunkumai, sukrėtimai, tai sudėtinė to kelio, kuris veda tikrąją laisvę viešpatie šlovėje dalis. Taigi, žurnale jūs galite atrasti tekstą parengtą pagal popiežiaus Pranciškaus pasisakymus ir pavadintą tikėjimo kelionę su popiežiumi Pranciškumi. Dar kalbant apie kitas rubrikas, vėlgi, kalbant apie tą pačią tikėjimo kelionės, galite atrasti žymaus amerikiečių mąstytojo Džordžo Veigelio svarstymus apie evangelinės katalikybės pavidalą. Jis sako, kad iš tikrųjų katalikybė turi tapti 21 amžiuje evangelinė arba ji nebegalės kalbėti žmonėm, nebesusikalbės su žmonėmis. Tai būtent nors tas tekstas rašytas prieš išrenkant popiežiumi Pranciškų, bet iš tikrųjų labai gražiai vienas kitą atliepia. Na, prieš perinant prie kitų tekstų, žinau, kad Gediminas visgi ruošiasi pristatyti daugiau asmenybės ir kultūros sritis, kurios irgi yra tam tikras širdis mūsų žurnalo. Tai kad nenusibošiu aš jums vienas, leiskim kalbėti Gediminui.
Šiame žurnalo numeryje pristatomos trys asmenybės ir šie susitikimai yra vėlgi išskirtiniai ir be galo įdomus. Pirmasis pašnekesys yra su Jureku Sarnevskiu, tai naujuoju jonitų brolių bendruomenės prioru. 2000-aisiais Vilniuje Antakalnyje istoriniuose Trinitorių vienolyno pastatuose įsikūrė Švento Jono teologo vienolynas. Jau daugiau kaip 10 metų Švento Jono bendruomenės broliai ir sesės kviečia vilniečius į pamaldas, liturgines valandas, adoraciją, rekolekcijas, įvairias maldos, pagalbos bei gilinimus į tikėjimo grupes. Praėjusiais metais Švento Jono brolių prioro prancūzą Joną Emanuelį pakeitė tėvas Jurgis iš Lenkijos. Žurnalo kelionė su Bernardinai LT naujausiame numeryje skelbiamas pokalbis su šiuo vienuoliu. Ir brolis Jurgis pasakoja visų pirma savo asmeninę pašaukimo istoriją, o taip pat dalinasi savo kaip brolio jonito patirtimi. Ir į klausimą, kokia jūsų misija Vilniuje, brolijos misija, jisai atsako šitaip. Svarbiausia mano buvimo čia misija – broliška meilė vienolyne. Dėl to reikia daug melstis, kartais paukoti kitas misijas. Man labai svarbu, kad šitas vienolynas būtų maldos vieta. Taip pat norėčiau, kad tai būtų vieta, kur mes galime mąstyti, ieškoti Dievo valios, su didelė laisvė spręs šiandieninės problemas, turėti progų apmastyti savo gyvenimus ir kaip Dievas juose veikia. Kad Vilniuje būtų vieta, kur žmonės ne tik sekmadienį dalyvauja šventose mišiose, bet ir gali pailsėti su Dievu maldų grupėse, konferencijose, kad turėtų galimybę sustoti greito gyvenimo tempo pasaulyje, kad galėtų atsakyti klausimus, kur aš esu, kur mano vieta, kaip man melstis, kaip eiti iš pažinties. Tokia yra brolių jonitų misija ir tarnystė, apie kurią brolis Jurgis ir dalyjasi pokalbėje pavadintame iš noro paukoti savo širdį. Taip pat žurnale tekstas pokalbis in memoriam poetui Marceliui Martinaičiui, palikusiam mus balandžio 5 dieną. Poetas Martinaitis ne vienerius metus buvo ne tik interneto dienrašio Bernardinai LT bei žurnalo kelionė su Bernardinai LT skaitytojas, tačiau paprašytas visada mielai sutikdavo pasidalinti ir savo mintimis apie rūpimus, skaudamus ar džiuginančius dalykus. Taip per tuos mūsų bičiulystės metus susikaupė nemažas pluoštas jo pamąstymų bei atsakymų į pateiktus klausimus. Tad šiame žurnale skelbiamas pokalbis pavadintas taip atsitinka kuriant. Apie poeziją kalba tapatybę ir laisvę. Sudarytas iš trijų susirašinėjimų su poetu Martinaičiu vykusiu 2007-aisiais, 2011-aisiais ir 2012-aisiais metais. Net laikui nenumaldomai bėgant, kurio mintis nesensa, o skleidžiasi ir gauna papildomas prasmes. Įžvalgų gelmes, pastebėjimai ar rūpestingas atodusis ne tik pratėse Martinaičio eseistiką, bet savai patrakina ir jo poeziją. Šių metų pradžioje Bernardinai LT pradėjo rengti knygą Pasaulis yra gražus pokalbį apie kūrybą, kuri turėtų pasirodyti vasaros pabaigoje, kurioje publikuojama 40 interviu su įvairių sričių Lietuvos menininkais. Šie trys, dabar sakytume istoriniai pašnekesiai su poetu Marceliu Martinaičiu, buvo apjungti vieną. Pats poetas spėjo peržvelgti šį naujai sudėliotą pokalbį ir sutiko jį skelbti knygoje. Deja, knygos jis nesulaukė. Tačiau pokalbis padėkos ir pagarbo ženklas poetui, taip jautriai žodžiu pavadinusiam žemę, daiktus ir visa, kas auga. Trečiasis pokalbis ypatingai svarbus su Angonita Rupšyte, sąjūdžio juodadarbė, kaip jinai save įvardyje. Mat, tai iš tiesų yra proginis pokalbis, mat šių metų birželio 3 dieną minime sąjūdžio 25-metį. Jau ketvirtis amžiaus nuo daugelio mūsų pačių išgyventos istorinės legendos, dainuojamos revoliucijos, neįtikėtino istorinio virsmo, apvertusio ne tik mūsų pačių, mūsų vaikų, visos Lietuvos gyvenimus, bet gerokai pakeitusio ir pasaulinį žemėlapį, sugriovusio galingiausią praėjusio šimtmečio imperiją, Šetono imperiją. Taip jie pavadino prie to virsmo taip pat daug prisidėjęs Jungtinių Amerikos prezidentas Ronaldas Reiganas. Šiam svarbiausiam naujosios Lietuvos istorijos laikotarpiu prisiminti ir pakalbinome vieną iš tuomet gyvybiškai svarbių sąjūdžio vidinių smagračių, sąjūdžio žaliaraišių generolę, viešai prisistatinančią kaip sąjūdžio juodadarbę, Angonitą Rupšytę. Angonita Rupšytė turbūt vienintelė sąjūdininkė, kuri nepaisydama per 25 metus įvykusių politinių skersvijų, uraganų ir sąjūdžio subirėjimo į partijas, palaiko ryšių su visais svarbiausiais dar gyvais tų dienų dalyviais. Ir šiandien kasdien gyvena sąjūdžiu, nes yra pagrindinė jo metraštininkė. Tad pokalbis man pats dalyvavimas sąjūdėje buvo stebuklas, kuris skelbiamas žurnalo Kelionė su Bernardinu LT numeryje. Taip pat yra iliustruotas gausiai archyvinėmis nuotraukomis, dokumentinėmis nuotraukomis iš tų laikų, iš mitingų, iš susitikimų, iš Baltijos kelio ir puikiai iliustruoja ir patį Angonitos pasakojimą, kuris išties praturtina tiek istorinėmis žiniomis, tiek tam tikrą sąjūdžių virtuvę, kuri nebūtinai visiems prieinama buvo ir žinoma. Į klausimą, ar nebijot, kad jūsų darbas bus beprasmis, jog masiškai emigruojančiam jaunimui iš viso tų dienų istorijos liks svarbu tik tai, kad sąjūdis iškovojo nevaržomą laisvę išvykti iš tos jam pilkos ir išsivaikščiančios Lietuvos. Ponia Angonita atsako, mano devizas vis dar toks pat, kaip ir sąjūdžio laikais, padaryk viską, kas nuo tavęs priklauso. Esu optimistė ir manau, kad anksčiau ir vėliau žmogus taip subręsta, jog jam iškyla natūralus klausimai. Kas jis yra, kokios jo šaknis, ką reiškia žodis tėvynė. Todėl tikiu, kad ir po 100 metų bus tokių, kurie paklaus. O kasgi buvo tas sąjūdis, apvertęs Lietuvą? Tad kad nereikėtų laukti 100 metų, paklausti ir sužinoti, kas tas buvo sąjūdis, žinoma, turbūt didžioji dalis mūsų tai dar atsimena, bet kviečiam atsiversti Kelionę su Bernardu LT numerį ir paskaityti šį puikų pokalbį, istorinį pokalbį su Angonita Rupšyte.
Dėkui Gediminai už būtent asmenybių pristatymą. Ir aš klausydamasis galvojau, tai tikrai tie tekstai žurnale, jie atrodo, kai rengi žurnalą, atrodo, kad matai kažkokią tai viziją, matai kažkokią tai kryptį, bet tie tekstai patys pradeda žurnale kalbėtis, susikalbėti ir vienas kitą papildyti. Ir tai yra turbūt, na, toks tas gražiausias kūrybos momentas, kai pajunti, kad padarai daug daugiau, negu pats sugebi. Kita vertus, aš jau kalbėjau, kad tiesa, artumas su viešpačiu, tai yra ir dalyjimasis savo džiaugsmu, ir kita vertus dalyjimasis ir savo bėdomis. Ir apie tai mes irgi rašome žurnale, tikrai yra publikacijus keliančių labai skaudžius klausimus, bet nepaliekantis žmonės be vilties. Tai viena vertus yra tikrai puikus ir labai subalansuotas ir labai taikus Giedrė Širvinskienės tekstas pavadintas Vaiko gyvybė ir moters teisės abortų dilemoje. Ar tikrai reikia rinktis vieną iš jų? Giedrė sako, kad diskusijoje už ir prieš abortus dažnai moters pasirinkimo laisvę prieš priešinimą vaiko gyvybei ir jos apsaugai. Daugeliu žmonių kyla vidinė dilema, kam aš teikiu pirmenybę – moters geroviai ar vaiko gyvybei. Ar esu už pasirinkimo laisvę ar už gyvybę? Bet ar tikrai šie dalykai prieštarauja vienas kitam? Ar yra nesuderinami? Ar įmanoma sužaloti vaiko motinos įščios, nesužalojant jos pačios? Ir ar galima pasirūpinti vaiku, nesirūpinant jo mama? Abortų klausimas nėra pasirinkimas tarp vaiko ir moters teisių. Tai pasirinkimas tarp abortų pramonės pelnimosi bei moterų išnaudojimų sistemos, laisvės, motinos bei vaiko gerovės. Teigia Giedrė Širvinskienė, tikrai tekstas, į kurį kviečiu įsiskaityti ir kurį atrasite mūsų žurnale. Taip pat kaip ir kitą tekstą, pavadintą priklausomybės sveikimas ir pagundos. Nes dabar šį pavasarį vėl išgirdome daug skaudžių istorijų apie žmonės, kurios priklausomybės nuvedė prie skaudžių baigčių. Ir vėlgi mes bandome kalbėti apie priklausomybę, tengdamiesi neslysti paviršiumi, o būtent ieškodami vilties, bet kad atrastume viltį, kad atrastume sveikimo kelią, kad parodytume žmonėms sveikimo kelią, visų pirma, turime priimti pačią tiesą apie pačią šią ligą. Ir būtent kaip tekste teigiama, vienintelis būdas ištrūkti iš ligos paradoksalus. Sveikimas prasideda nuo kapituliacijos, priklausomybių ligos, negalima nugalėti tradiciniu būdu. Pergalė gali būti pasiekta ne mūšyje, bet iškėlus baltą vėliavą. Kai mes visiškai besąlygiškai pasiduodame, pripažįstame savo bejėgiškumą prieš ligą, tik tada pradedame kurti tvirtą sveikimo pamatą. Kai pasiduodame, liga nustoja mus kontroliuoti, ji neišnyksta ir nesitraukia. Ji visuomet tyko, tačiau mes jai nebesuteikime jėgos mūsų valdyti. Kad ir kiek laiko tęstųsi sveikimas, priklausomas žmogus privalo likti budrus, nes ligos žvėris iki pat paskutinio atodūsio tykos ir bandys suvilioti. Priklausomybė yra labai pavojinga ir dažnai neįvertinama liga. Kita vertus, tai nėra mirties nuosprendis, tai yra kvietimas keistis. Tai gali būti ne tik tai nelaimė, bet kiekviena nelaimė, nepamirškime, gali būti ir Dievo dovana atsklindžianti mūsų gyvenime visiškai naujas spalvas. Na, o apie tai, kokias spalvas skleidžia mūsų gyvenime ir pasaulyje kūrėjai, ir būtent ką galite atrasti žurnale kultūros rubrikoje, vėlgi tada pristatys Gediminas.
Štai šiame žurnale yra 4 susitikimai su Lietuvoje žinomais kūrėjais, menininkais, su skulptoriumi, kino operatoriumi, filosofu ir kompozitoriumi. Tai ta kultūrinė paletė pakankamai plati, kaip ir tų asmenybių gyvenimai ir kūryba. Tai pirmas pokalbis su skulptoriumi Rimantu Sakalausku, pavadintas Viskas kažką reiškia. Rimantas Sakalauskas, nacionalinės premijos laureatas, skulptorius ir keramikas, nacionalinę premiją gavo už altorius, kurie buvo pastatyti Kretingos bei Šiaulių kryžiaus kalno vienuolyne pranciškonų. Taip pat pats pirmas jo altorius pastatytas Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Jisai taip pat yra sukūręs ir keletą švestų indų švestam vandeniui, tabernakulių bei per 20 antkapinių paminklų. Savo darbais nesiekiu nei provokuoti, nei ko nors nustebinti. Man svarbu savai aš sutvarkyti viduje, kad jis be reikalo nešauktų ten, kur jokio reikalo šaukti nėra, sako skulptorius Rimantas Sakalauskas, kurio vizitinėje kortelėje šalia pavardės užrašyta tiesiog žmogus. Tylus skulptoriaus paprastumas atspindi ne tik jo žodžiuose ar nutilėjimuose, bet ir darbuose, altoriuose, antkapiniuose paminkluose, keramikoje. Jo paženklintas ir visas gyvenimas iš kančios ir malonės pašauktas būti. Šiame pokalbyje Rimantas Sakalauskas pasakojo visų pirma apie savo laisvės išgyvenimą, nes 2006 metais gavęs Nacionalinę kultūros ir meno premiją, savo kalboje beveik nieko nepasakė apie kūrybą, išskyrus tai, kad kuo toliau gyvena, tuo mažiau supranta apie meną, ypač savo, tačiau pabrėžia laisvės dovaną. Kodėl jam taip svarbu būtent laisvė? Jis ir atskleidžia pokalbį, kalbėdamas apie savo patirtį sovietmečių, gimęs 60-mečio pradžioje, ir kalba netgi savo kartos vardu, kur kartos visiškai naujos, su nauja estetika, naujų požiūrių į pasaulį, bandančia atrasti būtent savo gyvenimo kelią, savo požiūrį ir nesusitaikymą su ta sovietinė tikrovė. Nuo laisvės pereinama, žinoma, ir prie tikėjimo, ir prie didžiųjų jo darbų, altorių. Ir štai kaip skulptorius pasakoja apie pirmojo altoriaus statymo patirtį. Kurdamas pirmąjį altorių, tai yra Bernardinų bažnyčioje, jutau milžinišką atsakomybę. Pirmas mano altorius, ne šiaip stalas, bet šventas mišių stalas gotikinėje man gražiausioje Vilniaus bažnyčioje, kurią dar studentavimo metais buvome išlandžioje. Tai buvo daugelio veiksnių susikirtimas viename širdies taške. Pusę metų ieškau tinkamų sprendimo, jis vis neteidavo. Turėjau padaręs pilną batų dėžę mažyčių altoriaus eskizų, bet niekas man netiko. Rodos visi buvo neblogi, bet kai pagalvodavau, kad kaip atrodys po 10-20 metų, kaip mat abejonės persmeldavo. Tada tapdavo baisiai liūdna ir sunku. Sykį praėjus kelioms dienoms po savo gimtadienio sėdėjau prie Vilnelės ir žiūrėdamas į Bernardinus apsiverkiau. Bažnyčia tokia graži, o aš toks menkas. O tada tik žvilgt pamačiau bokštą ir viskas kaip mat tapo aišku. Altorius kaip bokštas. Nieko daugiau ir nereikia. Žinoma, tai buvo tik tai altoriaus statymo pradžia, nes iš tiesų pirmojo altoriaus statymas užtruko net 4 metus ir kaip Rimantas Sakalauskas juokėsi, kad pradėjo su juoda brazda, baigė pražilusią. Ir vėliau sekė 20 metų, jisai kūrė altorius, 7 altorius Lietuvos bažnyčiose sukūrė ir būtent apie šią savo patirtį jisai pasakoja pokalbėje žurnale Kelionė su Bernardinė LT. Taip pat ir antrasis pokalbis yra su kino operatorium klasiku Jonu Griciumi. Žmogus su kino kamera, pavadintas pokalbis su šiuo operatorium, kurio filmai sukurti, filmuoti, tas yra priklauso Lietuvos kinematografo aukso fondui. Jisai dalyvavo, kuriant Žalakevičiaus Niekas nenorėjo mirti, Žebriūno paskutinė atostogų diena, Seklio kalio nuotykiai, Turtuolis vargšas, Vabalo laiptai dangų, Akmuo ant akmens. Nors fortūna šypsojosi, tačiau teko išgyventi ir sunkių laikų, kai nežinios buvo daugiau negu aiškių atsakymų. Ir pokalbėje Jonas Gricius pasakoja ir apie savo tremties istoriją ir grįžimą į Lietuvą pokaryje ir apie būtent net pokaryje apie 50-osius metus prasidėjusią kino kūrimo istoriją. Trečiasis pokalbis su vėlgi įdomiai sutampa žurnale Susitikimas. Neseniai kalbėjau apie tekstą In Memoriam Marceliui Martinaičiui, o čia subrendęs galų gale pokalbis su Marceliaus Martinaičio broliu, kompozitoriumi Algirdu Martinaičiu. Kai nepavyksta nuslėpti susižavėjimo kūrybą, kuri atliepia jautriausias sielos stygas, nejučia norisi tokiam meno kūrėjui užduoti labai banalų klausimą. Kaip jums tai pavyksta? O štai toks kūrėjas vienas pirmųjų nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų, bei kitais reikšmingais apdovanojimais už savo kūrybą įvertintas kompozitorius Algirdas Martinaitis atsako: mano katinas paryčiais eina peliauti pelių, o aš einu peliauti muzikos. Toks žaismingas pasakymas Algirdo Martinaičio ir jo istorija, pasakojimas apie jo muziką. Žinome, kad jisai taip pat yra sukūręs nemažai sakralinės muzikos. Tai šitas pašnekesys labai praturtina ir paties kompozitoriaus kontekstą, jo kūrybos ir jo gyvenimo. Ir paskutinis pokalbis apie kultūrą rubrikoje, tai su filosofu Algiu Mickūnu, profesoriumi vienu žymiausių Lietuvos išeivijos filosofų, Ohajo Jungtinių Amerikų Valstijos universiteto dėstytojų, pasaulio klajūnų. Žmogus, su kuriuo galima kalbėtis apie viską, nuo fenomenologijos iki estetikos, nuo kosmologijos iki subtiliausių rytų ir vakarų civilizacijų niuansų. Tad perskaitę šį tekstą, iš tiesų skaitytojai susidarys pakankamai įspūdį šio filosofo minties galios.
Dar kartą primenu, kad čia su jumis bendrauja Bernardinai LT kolektyvas, Gediminas Kainas ir Andrius Navickas. Noriu perskaityti ir tokį kvietimą, raginimą kiekvienam iš jūsų. Gal iš tikrųjų atsiras tie, kurie mano, kad ta mūsų veikla yra prasminga ir prie jos tikrai galėtumėte prisidėti. Tai nes mes dažnai šiandien keikime tamsą, bet galime uždegti žvakę vėliau. Ir tapti Bernardinai LT ambasadoriumi savo mieste, rajone, bendrijoje, namuose. Tai mes tikrai kviečiame kiekvieną įsijungti kelio bendriją. kartu ieškančią tiesos, liudijančią ir skelbiančią gerąją naujieną. Tai galimybė stiprinti gyvybės ir solidarumo kultūrą. Tai nedideli laiko gabalėliai, kuriuos galite padovanoti kilniam tikslui, tai savęs auginimas ir turtinimas. Ir yra labai tikrai daug būdų, kaip galite atlikti Bernardinai LT ambasadoriaus misiją. Galite dalintis tuo, ką perskaitėte Bernardinai LT leidiniuose ir raginti skaityti kitus, atkreipti jų dėmesį tai, kas jiems galėtų būti aktualu. Galite prisidėti prie kelionės žurnalo ar Bernardinai LT leidžiamų knygų platinimo savo aplinkoje. Mes iš tiesų dabar pristatėme, daugiau kalbėjome apie naują žurnalo numerį. Džiaugiamės, kad iš tiesų daug žmonių jau laukia, bet tikrai žinome, kad yra regionų, miestų, bendrijų, kur žmonės paprasčiausiai dar nežino, nepažįsta šito žurnalo. Ir paskui, kai susipažįsta, sako, kodėl aš nemačiau anksčiau. Galite padėti organizuoti Bernardinai LT autorių ar redakcijų susitikimus savo mieste rajone, siūlyti temas, pašnekovus, dalintis informaciją, kuri galėtų būti įdomi ir Bernardinai LT skaitytojams, apie tai, kas vyksta jūsų mieste rajone. Pagaliau galite padėti atrasti žmonės galinčius prisidėti prie Bernardinai LT medžiaginio pamato stiprinimo, prisidėti prie projektų, kurie galėtų sustiprinti Bernardinai LT ir pagaliau maldoje prisiminti Bernardinai LT ir mūsų darbus, prašyti, kad Viešpats leistų išlikti mūsų tiesos dvasioje. Nes tikrai kviečiame tapti mūsų bendražygiais, nes kartu galime kur kas daugiau nei po vieną. Ir jei susidomėjote ir galite prisidėti, siūlome rašyti jums elektroniniu paštu ambasadoriai@bernardinai.lt ar skambinti į Bernardinų redakciją Vilniaus telefonu 231-3009 ar paprasčiausiai ateiti mūsų redakciją įsikūrusią Maironio gatvėje 10. Vėlgi, mes kartu galime tikrai nuveikti daug daugiau nei po vieną. Motina Teresė yra labai gražiai pasakius. Tai, ką galiu padaryti aš, negali padaryti tu. Tai, ką gali padaryti tu, negaliu padaryti aš. O mes kartu galime nuveikti labai daug gražių dalykų Viešpaties labui. Šiandien tiek, tai Bernardinai LT valandėlė, su jumis bendravo Gediminas Kajėnas ir Andrius Navickas. Sudiev ir iki kito karto.
Im Schatten deiner Flügel am Fuß des Lebensbaums findet mein Herz Ruhe, meine Schritte neuen Rauch. Liebe hast du mir gezeigt im frühen Morgenrot, die Kleider weiß gewaschen in deiner Kälte Blut, in deiner Kälte Blut.
Bevor ich dich noch suchte, suchtest du mich, hast mich aufgehoben, gehoben in dein Licht.
Gabst mir einen neuen Namen, den noch niemand kennt, hast mich dem verboren, der uns beim Namen nennt, der uns beim Namen nennt. Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Sie singen sein Lied und das Lamm sie weiden zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und das Lamm wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Von deiner Hand geweitet trat ich durch das Tor.
Von deiner Hand geleitet steigen wir zur Stadt empor.
Den Blick zu dir erhoben, die Füße stets bereit, Herz und Mund und Hände der Liebe geweiht, deiner Liebe geweiht. Sie singen sein Lied und das Lamm wird sie weiden und zu den Quellen führt, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und das Lamm wird sie weiden und zu den Quellen führt, aus denen das Wasser des Lebens strömt.
Wie Kristall strömt in das äußerste Meer. Ein Strom aus heller Quelle kommt von dem Throne her. Seinen Ufern wachsen die Bäume immer grün. Und wo der Strom sich hinergießt, beginnt es auch zu blühen. Beginnt es auch zu blühen. Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Sie singen sein Lied und das Lamm wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt.
Und das Lamm wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Sie singen sein Lied. Und das Lamm wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und das Lamm wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt, des Lebens strömt.